Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Me räägime täna ühisrahastusportaalist Manisen ja meil on täna stuudios kaks saatekülalist. Tere, arendusjuht Maiko Markus.
Tere.
Ja tere, tegevjuht Mati Simm.
Tervist.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Alustame kohe kõige algusest. Mis üldse on ühisrahastusportaal?
No ühisrahastus, nagu nimigi ütleb, on millegi ühiselt rahastamine. Võibolla näiteks võiks tuua siin selle, mis moodi kui 1913 avati Estonia teatrihoone, siis suur osa rahast oli ühiselt selle jaoks kogutud ja seal on ka see legend Juhan Liivist, kes siis tuli ehitusplatsile, vaatas seda kõike, langes põlvili ja ütles, et tal ei ole midagi muud anda kui oma kuub selle kõige ehitamiseks. Ja noh, ühisrahastuseks ta jaguneb vastavalt oma siis eesmärkidele erinevateks kategooriateks, on olemas annetuspõhine ühisrahastus. No siin on võibolla heaks näiteks Eesti ja minu teda ka Baltikum esimene ühisrahastusportaal Hooandja, kus siis kogutakse ühiselt raha mingisuguseks heaks eesmärgiks või otstarbeks, on olemas hüvisepõhine ühisrahastus, ehk siis kus mitmed investorid investeerivad või panustavad oma raha kuhugi mingisugusesse projekti ja saavad selle eest vastu mingisugust hüvist. Näiteks Taanis on olemas üks väga huvitav projekt, Coop Crowdfunding, mis kuulub Taani Coopile, kus investorid saavad toetada mingisuguseid innovatiivseid toitlustusvaldkonna siis projekte ja saavad vastu siis kingitusi selle eest. On olemas laenupõhine ühisrahastus, kuhu alla kuulub siis ka Manisen, ehk siis mitmed inimesed rahastavad mingisuguseid laenulepinguid või siis projekte ja on olemas ka siis osaluspõhine ühisrahastus, kus siis raha kaasatakse läbi ettevõtte osaluse müügi. Ja noh, laenupõhise ühisrahastus üks alaliike on ka inimeselt inimesele laenamine, mille alla siis kuulub Manisen, kus mitmed investorid investeerivad oma raha siis ühte laenulepingusse.
Ja ühisrahastus on nagu väike pank või rahaturg, kus saavad kokku tavalised inimesed. Et ühelt poolt inimesed, kellel on natukene raha puudu ja teiselt poolt inimesed, kellel on vaba raha üle. Ja Manisen ongi siis üks selline ühisrahastusportaal, kes siis aitab neid inimesi oma vahel kokku tulla.
Kuidas teie kogemus on? Kas ühisrahastusportaalidel on halb maine?
Ajakirjandusest on muidugi palju läbi käinud just eelkõige kiirlainufirmade kohta. Et kiirlainufirmadel kindlasti on suhteliselt halb maine, et isegi see sõna kiirlain on suhteliselt negatiivse maiguga. Et noh, see on ka mõnes mõttes natukene asjapärast, et kui on väga kõrged intressimäärad ja paljud inimesed ongi näiteks sattunud lainulõksu, et siis sellel on ka mingi selline põhjendus, loogiline seletus. Aga jah, paljud pangad ka panevad ühisrahastusportaale ühte potti kiirlainu firmadega, aga tegelikult seal on hästi suur veelahe. Ühisrahastusportaalid ei anna ise laene välja, vaid nad vahendavad just sama teiste inimeste laene. Et nad on lihtsalt nagu siis selline nagu turuplats või siis selline foorum, kus siis tulevadki kokku erinevad inimesed, et see raha ei tule ühisrahastusportaalidest endast, et see on lihtsalt teised inimesed. Ja iga inimene võib vahetada rolli, et ühel hetkel ta võibolla võtab laenu ja teisel hetkel siis investeerib. Et selles mõttes on nagu kõik võimalused olemas.
Ühisrahastusportaalil on siis kaks sihtgruppi. On laenuvõtjad ja on need, kes rahastavad seda.
Jah, need on erinevad liike, nagu Mati enne rääkis, aga jah, näiteks Manisenil on
just
laenajad ja investorid.
Ja kes on keskmine investor, kes Maniseni raha paneb?
No ütleme, suurem osa investorid, meil on nii-öelda väike investorid ja investorid, sellised füüsilised isikud, kes investeerivad arvuliselt, aga mahtude poolest, nagu rahaliste mahtude poolest on kindlasti kõige suuremad on ettevõtted. No, nad ei ole küll professionaalsed investorid enamasti, aga ikkagi, et ettevõtte kaudu just no, puhtalt seadusandlusest tulenevalt on mõistlikum investeerida. Füüsilise isikuna on see natukene kahjumlikum. Ühisrahastus ei ole veel kaetud sellega , et näiteks kui sul on investeerimiskonto , et sa saad lükata edasi tulumaksu maksmise kohustust , et see kahjuks ühisrahastusele see eelis veel ei laiene . meil on jah , hästi palju erinevaid investoreid ja mis meil võib-olla hiljem äkki natuke põhjalikumalt räägime , et varem on hästi suure osa kogu meie nagu laenudes finantseerinud Moneyseniga seotud omanikud , kes siis on ise uskunud sellesse mudelisse ja panustanud ise ka rahaliselt .
ma tuleksin tagasi selle ühisrahastuse maine juurde , et mind see teema nagu väga puudutab ja ma arvan , et see on huvitav ka kuulajatele , et noh , mis puudutab ühisrahastuse valdkonna arengut ja kasvu , siis me näeme , et see kasv on võimas , see jätkub , noh praegu erinevate hinnangute ja analüüside järgi ühisrahastuse kui valdkonna kasv on circa 20% aastas , kui me räägime globaalsest nii-öelda majandussektori kasvust . Me näeme , et see kasv ei kao kuhugi , vaid pigem ta nagu jõulisemalt liigub edasi , et selles mõttes me võime öelda , et ühisrahastus nii investorite poolt kui ka ütleme nende siis teiselt poolt kas laenusaajate või siis annetuse saajate või hüvise väljastaja poolne huvi selle valdkonna vastu on väga-väga nagu suur . aga loomulikult on iga tagasilöök , mis tabab finantssektorit või iga halb sõnum , mis tuleb finantssektori või siis ühisrahastussektori poolt turule või ajakirjandusse väga nagu negatiivse mõjuga kogu sektorile ja noh , siin võib välja tuua need ajakirjandusest läbi käinud juhtumid ka Investio või Quetzali portaalide juhtumitest , mis siis praegu on politsei menetluse all , kus investorid on raha kaotanud ja kus on kahtlus , et algusest peale tegemist oli petuskeemiga ja noh , eks organid uurivad ja saame teada , mis seal siis nagu tegelikult taga on ja mis seal siis nagu tegelikult taga oli , kui mingisugused otsused välja tulevad ja meie sellest ka teada saame . et ühelt poolt see on nagu negatiivne mõju , kui mingid sellised tagasilöögid tulevad finantssektoris , teiselt poolt ma arvan , et see on puhastav , et see paneb kliente mõtlema , see paneb kliente kaaluma , kuhu nad oma raha panustavad , see paneb hindama , et kui see lubatud tootlus ikkagi ületab väga tugevalt üle , läheb üle turu keskmise , siis peaks see panema igas inimeses mingisuguse punase tule põlema .
Alarmkellad tööle .
jah , alarmkell peaks tööle minema ja ütlema , et kuule , et selle asja tausta peab nagu uurima , no näiteks portaal vabaks.ee , et kui see tuli oma ideega välja alguses , siis ma tegelikult mõtlesin , et see on geniaalne idee , et ma istusin , me veel rääkisime , mõtlesime omavahel , et kuule , miks siin me ise sellise asja peale tulnud ei ole , et kuidas see tundub olevat niivõrd geniaalne , et sa kasutad sellise nagu võimaluse ära . Teine mõte , mis mul tuli , oli see , et kuidas on juriidiliselt struktuurina üles ehitatud see äri . Kuidas nad suutsid leida sellise võimaluse , et sul ei ole vaja tegevusluba ja seda teenust siis nii-öelda ellu viia , et sul ei ole vaja kas krediidivahendaja või krediidiandja või finantseerimisühingu mingisugust tegevusluba , ja noh , see küsimärk jäi mul õhku ja ega me siiamaani tegelikult ei tea , et me teame , et Finantsinspektsioon arvas , et neil on vaja tegevusluba ja noh , praegu eks siis jällegi menetlejad ja kohtuinstantsid tegelevad sellega ja me saame siis teada , et kelle see õigus oli , et ma ei ole iseenesest mingisugune selline regulatsioonide suur fänn , et mingisugune riiklik käsi peab kõiki asju reguleerima , et ma usun ikkagi vabasse turumajandusse ja seda , et mida vähem regulatsioone on , seda parem see on majanduse arengule , aga teiselt poolt regulatsioonid teatud sektorites annavad turvalisuse , et nad annavad turvalisusele ja täpselt sama asi puudutab finantssektorit , sama asi puudutab ka ühisrahastust , et noh , Manisen näiteks omab krediidivahendaja tegevusluba ja kui vaadata , siis selliseid krediidivahendajaid , kes tegelevad ise näiteks laenude väljastamisega , on minu hinnangul Finantsinspektsiooni siis avaliku info järgi 3 Eestis täna , on veel krediidivahendajaid , aga kes ise väljasta laene , et neil on siis mingisugune teistsugune ärimudel seal taga , aga regulatsioon teatud valdkondades on väga vajalik ja noh , investoritele see lisab mingisugust kindlust . Kui ta teab , et miski asi on Finantsinspektsiooni järelevalve all , siis see peaks andma nagu , nagu tugeva kindluse , sest tegelikult see järelevalve on , see on tõsine , see on korralik ja ma ütleks , et see on asi , mille peale üks litsenseeritud finantsteenuse osutaja peab praktiliselt iga päev mõtlema , kas ma vastan seadustele , kas ma vastan Finantsinspektsiooni ettekirjutustele , kuidas on meie dokumentatsioon , kas need sammud , mida me ette võtame , on juriidiliselt korrektsed , juriidilised kulud on ühe järelevalve all oleva ettevõtte juures väga tõsised kulud , mida me oma nahal igapäevaselt kogeme , et juriidiline tugi peab olema väga tugev ja see peaks andma siis nii-öelda ka investorile selle kindluse , et ta vaatab turul ringi , ta vaatab , kes on järelevalve all , ta vaatab , millistele tingimustele see portaal vastab , millisele seadusandlusele , kes on need isikud , kes seal taga on , ja noh , see on ka üks seaduse sätestus , et need isikud peavad olema siis nii-öelda läbi kontrollitud . nii et mind see teema väga jah , nagu puudutab , ma arvan , see kõnetab väga , aga ma arvan , et kui me vaatame globaalselt , et siis me näeme , et see sektor lihtsalt on väga jõuliselt kasvamas ja ta teeb seda ka edaspidi , nii Eestis kui globaalselt .
kuidas ennustate , tuleb tegijaid juurde ?
No ma arvan , et turul hakkab toimuma huvitavaid asju ja juba tegelikult toimub , et kui vaadata neid arenguid , kuhu suunas asjad lähevad , siis noh , kõigepealt , mis maailmas on toimumas selline institutsionaliseerumine , mida see tähendab , et kui varem oli ühisrahastus pigem selline puhtalt inimeselt inimesele laenamine , siis nüüd tihtilugu investoriteks tulevad portaalidesse sisse institutsionaalsed investorid , kes on siis näiteks pangad , krediidiasutused , investeerimisfondid ja ühelt poolt see on arusaadav , sellepärast et kui portaal peab tegema turundust laenajate poole , et neid saada , ta peab tegema turundust investorite poole , et neid saada , siis see tõstab tema kulud väga kõrgeks ja portaal elab ju vahendustasudest , et Manisen elab vahendustasudest , mida ta saab laenajatelt . Ja seetõttu , kui sa suudad kaasata ühe korraga suure hulga raha , mis on võib-olla isegi planeeritud või sa tead , et sul on olemas mingisugune reserv alati , et väljastada laene , siis see võtab sult ära ühe väga suure kuluallika ja see võtab sult ära selle , et sa elad igapäevases teadmatuses , et kus neid investoreid piisavalt siis juurde saada . ja noh , näiteks 2018 ma lugesin kuskilt statistikat , et 40% ühisrahastuses väljastatavatest laenudest on juba kaetud institutsionaalsete investorite poolt . ehk siis selles suunas maailm liigub ja näiteks Inglismaa UK üks esimene laenupõhine ühisrahastusplatvorm Zopa sai pangalitsentsi hiljuti . Ehk siis toimub liikumine selles suunas , et teatud portaalid siis tõenäoliselt võtavad endale mingisugused litsentsid , kas siis panganduslitsentsid või siis investeerimisfondi litsentsi või mis iganes , mis nende äriplaanis on vajalik , aga samamoodi see toimub läbi selle , et jaeinvestor muutub institutsionaalseks investoriks . Mitmed pangad tänapäeval on juba enda ärimudelisse kaasanud ühisrahastusse ja ma olen väga suur ühe , ma nüüd ei tee neile reklaami , sest ma olen nendega mitte kuidagi seotud , Triodos panga nii-öelda fänn , ma jälgin neid ja see on üks suurim nii-öelda sustainable bank või jätkusuutlik pank maailmas tänapäeval , kes siis omab ka oma ühisrahastusportaali , kus ta siis rahastab või ütleme , kus ta kutsub oma kliente üles rahastama teatud siis keskkonna kaitsega seotud projekte või siis mingisuguseid projekte , mis vastavad selle panga nii-öelda siis väärtushinnangutele mm. . Täpselt samamoodi näiteks Inglismaa üks suur ühisrahastaja , Reitsetter , osteti ära Metropanga poolt ja nüüd , mis see küll kahjuks jaeinvestoritele kaasa tõi , oli see , et ta sulges oma uksed täielikult jaeinvestoritele , ehk siis toimub ühelt poolt selline institutsionaliseerumine , nüüd teiselt poolt me näeme , et toimub konsolideerumine , et ehk siis ühisrahastajad tulevad kokku või siis ütleme , neid integreeritakse mingisugustesse ärimudelitesse , noh näiteks on ideid palju olnud juba turul , mismoodi võiks ühendada erinevate portaalide investorid niimoodi, et nad oleks koos konsolideeritud näiteks ühte mingisugusesse keskusesse või portaali. Ja noh, seda saab läbi viia tõenäoliselt selline investeerimisportaal, mis omab väga suurt investori baasi. Nüüd otsitakse turul aktiivsed võimalusi, mis moodi vastavalt seadusandlusele seda oleks võimalik teha ja mis oleks ka ärimudelis mõttes kasumlik ja mõtekas. Ja noh, loomulikult ootus on ka selleks, et võib-olla toimub selline globaliseerumine või äkki tekib lähiajal selline üle-euroopaline platform, kes suudaks pakkuda oma tooteid mitmetel turgudel korraga. Aga noh, see on, ma arvan, tulevik ja juba selliseid huvitavaid liikumisi on näha igal pool, et ja ma arvan, et see puudutab ka laenutooteid, see puudutab ka äriskeeme, nii et tulevik on väga huvitav.
Kas Manisen ka kuidagi plaanib sellesse üle-euroopalisse platvormi oma käe sisse saada? On mingeid laienemisplaane ja mõtteid?
No Manisen on praegusel hetkel väga ambitsioonikas.
Paljudel hetkel on laenuvõtjaid ja investoreid?
No praeguseks Manisen on väljastanud Eestis 3,6 miljonit eurot tarbimislaenudena. Ja meie keskmine summa on siiamaani olnud 3700 eurot. Maniseni laenulepingut arv on cirka 1100, siiamaani, mis me oleme väljastanud. Ja see on siis praeguselt kasvamas jätkuvalt. Nüüd Manisen on asutatud aastal 2014. Ja see tähendab, et Manisen on juba vanuse mõttes päris selline korralik teismeline varsti. Aga see algus ei ole olnud nii kiire, kui nii Manisen oleks soovinud, kui ka siis Maniseni omanike ring. Ja üks põhiline võib-olla selline Maniseni investorite pretensioon Maniseni suhtes on olnud, et kui investeerida Manisenis, siis tekib nii nimetatud cash drag, ehk siis sul raha jääb kontole seisma, sest laenude väljastamise maht ei ole piisavalt kiire, et ta läheks piisavalt kiiresti välja laenudesse. Noh, mida ma täna saan öelda on see, et täna meil seda probleemi ei ole, et täna meil on ootel laenupakkumisi rohkem, kui meil on investorite raha, nii et selle probleemi oleme ületanud ja Manisenil on laienemisplaanid nii Euroopa siseselt, nii investorite kaasemise mõttes, kui ka oma teenuste osutamise näol ja ka kaugemale, aga sellest võib-olla täna veel detailsemalt ei saa rääkida.
Et millised riskid kaasnevad ühisrahastusplatvormil investeerimisega?
No üks esimene risk, mida on võib-olla kõige lihtsam ka mõista, on raha kaotamise risk halbade laenude tõttu, kui me räägime nüüd siis laenupõhisest ühisrahastusest nagu Manisen kas või, eks siis krediidirisk. No siin on oluline, et investor jälgib seda, milline on siis laenude kvaliteet selles portaalis. Teine on võib-olla siis platformiga seotud risk või selline operatsioonirisk, ehk siis kahju, mida investor võib kanda läbi selle, mida teeb portaal või mis moodi mõjutavad portaali erinevad siis majandusprotsessid või finantsseisund kas või portaalis. Ja noh, siin on oluline võib-olla investori jaoks jällegi vaadata platformi ajalugu, kui kauad on tegutsenud, vaadata.
Samas kõik portaalid peavad kuskilt alguse saama.
Just, see on tõsi. Siis võib-olla vaadata regulatsiooni olemasolu, vaadata isikuid, kes on selle portaali taga, nii tegev juhtkonda kui omanike. Ja vaadata ka siis, kuidas on läinud siiamaani tegutsemisega. Loomulikult see puudutab siis neid portaale, millel on juba mingisugune ajalugu olemas. Noh, üks risk, mis tihtilugu ühisrahastuses on kohal, on likviidsusrisk, ehk siis investor ei saa oma investeeringut kergelt rahaks teha, kui tal on seda vaja ja noh, selle vastu aitab see, kui portaalin on olemas mingisugune järelturg või siis mingisugune tagasjostu võimalus, mida portaal pakub.
Kas Manisen pakub?
Manisenil on olemas jah, laenuturg.
Järelturg. Kui investoril on vaja nagu varem väljuda, et tal on liiga pikad näiteks laenulepingud finanseeritud, et siis laenuturu kaudu on võimalik neid enne siis nende tähtaegade saabumist müüki panna. Muidugi jah, seal on see oluline ka, et milliste tingimustel, et kui näiteks see pakkumine on liiga võibolla ebasoodne, siis ei pruugi leida sellele ostjat. Et jah, seal on nagu igal pool on nõudlus ja pakkumise tasakaal.
Jah, ja võibolla viimane risk on kontsentratsioonirisk, ehk siis kui investor piisavalt ei jaga oma ressursse erinevate laenulepingute või siis projektide vahel, siin aitab hajutamine.
Just. Hajutamine on selline suhteliselt udune termin võibolla ja tegelikult seda hajutada on võimalik investeeringud väga, väga laialt. Ja üks võimalus ongi, et sa hajutad erinevate investeerimisliikide või siis nimetatud instrumentide lõikes. Et sa investeerid mitte ainult ühisrahastusse, vaid näiteks ka börsil, võibolla on sul mingi üüri kinnisvara, millega sa teenid natukene tootlustet. Et aga ühisrahastuses on võimalik hajutada riske erinevate platformide või portaalide vahel. Et nii nagu Mati rääkis, et üks on see, et millised regulatsioonid või no, tingimused ühes või teises portaalis on, aga ise enesest ka, et investeerida mitmes erinevas portaalis on riskide hajutamine. Ja siis igas platformis eraldi on võimalik investeerimisriske hajutada siis, kui investeerida pigem väiksem summa, aga võimalikult paljudesse erinevatesse laenudesse või projektidesse. Et seal, siin tuleb mängu see nii-öelda miinimum investeerimissamm, nagu meie omavahel nimetame, et kui palju kõige vähem sa saad nagu siis investeerida. Manilisenis algab see 10 eurost, et siis kui sa näiteks investeerid 100 eurot, siis sa saad hajutada selle 10 erineva laenu vahel. Ja siis kui midagi juhtub ühe laenuga, et siis see ei mõjuta kogu sinu investeeringut, et kui sa näiteks investeeriksid 100 eurot ühte laenu ja see laen hapuks läheb, et siis oled sa kogu oma investeeringu võibolla kaotanud.
On erinevad krediidiriski kategooriad ja mida kõrgem on see risk, seda suurem võib olla sealt see tulu. Kuidas toimib see süsteem?
Ja ma ei tea, aga võibolla lähme väga detailides juba, aga meil on erinevad krediidiskooringu vahemikud, et 500 punktis kuni 1000, 100 punkti kaupa, ja siis sõltuvalt sellest vahemikust siis investeeritakse sellistesse lahendusesse, mis on siis antud sellistele inimestele, kes siis ühes või teises punkti vahemikus asuvad. Ehk siis näiteks keegi saab 1000 punkti, et see on nagu ideaalne laenaja, et siis ta asub meil kõige kõrgema skooringu vahemikus. Et see on siis meie sellise sõelumise tulemusena siis mõniseni selline krediidireiting, mis siis peaks ütlema, kui suur on see tõenäosus, et see inimene satub makseraskustesse.
Ehk siis investor saab näha kohe, kas tegemist on riskantse või vähem riskantse investeeringuga.
Just, et aga me vaatame seda nii-öelda nende andmete põhjal, mida me kogune, et see ei ole mingi garantii, et ma võibolla siin oleks sobiv ka öelda, et me ei anna siin investeerimissoovitust, et me ei ole siin investeerimis nii-öelda nõustamise eesmärgil, et me lihtsalt räägime sellest võimalusest või ohtudest, millega peaks arvestama ühisrahastuses investeerimisel.
Ja investorite poole pealt veel millist keskmist tulu nad teenivad?
Üks asi, mida tuleb tähele panna, on see, et Manisen investor ise seadistab oma investeerimistingimused, ehk siis tema otsustab, millise tootlusega ta tahab oma raha välja investeerida. Ja siis toimub investeerimine vähempakkumise alusel. Kui nüüd meil tuleb laenaja, siis süsteem hakkab koguma investeeringuid sinna laenu, alates sellest investori rahast, kes on pannud oma ootuseks kõige madalama intressiootuse, et pakkuda laenale võimalikult madala intressiga laenu. Mis tähendab seda, et kui investor paneb oma ootuse liiga kõrgeks, siis see võib juhtuda, et tema raha ei lähe lihtsalt välja ja see jääbki tema kontole seisma. Teine võimalus on see, et lasta see intressimäär siis või oma ootus allapoole, olla pigem kindel, et su raha läheb välja ja sul ei teki seda niinimetatud cash dragi, et sinu raha jääb siis kontole seisma, aga noh, seal kuskil vahel on see mõistlik nii-öelda piir, mis vastab siis nii-öelda portaalis väljastatava laenu hulgale ja investori ootusele, mida tal on võimalik siis nagu teenida. Oluline on jah selle juures see, et see sõltub väga mitmetest erinevatest tingimustest, investori ootusest, tema portfeli ajutamisest, loomulikult laenude kvaliteedist, sest see lõppude lõpuks mõjutab seda, kui palju investor teenib, aga jah, Manisenis keskmine rahavoogude põhjal on see 14%. Ja Manisen on teeninud siia maani oma investoritele üle 1 miljoni euro siis intressitulu.
jah , ma lisaks , et see sõltub natukene ka teistest investoritest , et ja need tingimused võivad ajas muutuda , et kui tuleb uusi investoreid , kes on nõus näiteks väiksema tootlusega , et siis ei pruugi enam samadel tingimustel , kuidas varem on õnnestunud investeerida , tulevikus enam investeerida . et jah , selles mõttes nagu ma võib-olla räägiks natukene sellest , et kuidas meil see investeerimine veel tehniliselt üles on ehitatud , et Moneysonis on investeerimine nii-öelda automaatne , et investor ühekordselt või noh , siis mingi perioodi tagant võib seadistada oma investeerimispakkumised , et ta paneb nagu kirja , millist intressi ootust ta mingis scoring'u vahemikus soovib saada ja siis ka perioodid , kui pikalt ta on valmis investeerima . ja siis selle baasilt hakkabki toimuma see nii-öelda intressi vähempakkumine .
ühisrahastusplatvorme on veel , neid laenupõhiseid just . Te rääkisite , et teil toimub see vähempakkumise alusel , aga kuidas on teiste laenupõhiste ühisrahastusportaalidega , kas nende ärimudelid on sarnased või mis Moneyseni eristab ?
ma arvan , et alguse on kõik saanud umbes sarnaselt , et aga nüüd on nad väga palju erinevatesse suundadesse nagu kulgenud ja no ma ei julge nagu väita , et kuidas see teistes platvormides on , et aga meie meelest see vähempakkumine , et see on kasulik nii investoril kui laenajale , et investoril selles mõttes , et kui on väga kõrge intressiga laen , et siis see lihtsalt ei lähe välja , laenaja ei pruugi ka seda võtta , et meil on päris palju olnud selliseid laenajaid , kes ei ole võtnud laenupakkumist vastu , et isegi kui raha on kokku saanud , et neil on aega 3 päeva maksimaalselt nii-öelda otsustada , kas seda laenu võtta või mitte ja ongi väga õige , et mitte võtta väga kalli intressiga laenu , et enne alguses rääkisime kiirlaenufirmadest ja et ma arvan , ühisrahastuses ei tohiks kunagi intressid tõusta nii kõrgeks , kui on need kiirlaenufirmadel , et meie eesmärk tegelikult pikemas perspektiivis olekski see , et vähempakkumise tulemusena läheksid intressimäärad järjest väiksemaks ja Moneysonis pakutav laen siis oleks nagu tarbijale ka järjest soodsam , et
ja kas ma sain õigesti aru , te ootate pigem jaeinvestoreid ?
no seni on veel kõige rohkem neid olnud ja ilmselt ühisrahastus on selline huvitav investeerimisliik , et kus on võimalik alustada ka väga väikeste summadega , et selles mõttes jah , et see kindlasti ei tohiks olla ainus kanal nii-öelda , kus investeerida , aga see on kindlasti üks selline kõige lihtsam , kus alustada , et ja hiljem siis laieneda teistesse investeerimisvaldkondadesse .
kui te olete nüüd teinud kokkuvõtteid ja statistikat , siis mille peale tarbimislaene kõige enam võetakse ?
oleme teinud oleme teinud ja tegelikult jah , seal on isegi huvitav loogika taga , et varem on Moneysonis kõige enam taotletud raha teiste laenude refinantseerimiseks ja me oleme omakeskis mõelnud , et kui need inimesed oleks kohe esimese asjana sattunud Moneysoni , nad ei oleks pidanud ka oma teisi kalleid laene hakkama refinantseerima . et jah , see on selline nagu huvitav olukord , et
neile , kes võib-olla liiga täpselt ei tea , mis see tähendab .
no refinantseerimine tähendab vanade laenude uue laenuga äramaksmist ja tihti on see selle mõttega , et siis saada laenu kuumaksed väiksemaks või siis saada näiteks laenu intressi soodsamaks , et aga jah , meil on väga paljude konkurentide kliente tulnud ja refinantseerinud Moneysonis enda mingi kallimad laenud .
see pigem on siin siis see soovitus , et kohe valida selline koht , kus need intressid
ei oleks väiksemad ? isegi ei soovitaks , et kohe kindlasti Moneyson valida , aga me soovitame valida kõige soodsam , et võtta mitu just pakkumist ja kui sa juba võtad 2 erinevat pakkumist , siis sa ei saa kindlasti juba kõige kallimat , et sa saad võib-olla eelviimase kalliduselt .
ja tegelikult siinkohal ka see üleskutse , et vaadata üle oma praegused laenupakkumised .
just , ja seda võib teha suhteliselt niimoodi regulaarselt vaadata üle , et kui kallid sul erinevate laenude intressid on ja tegelikult me ei kutsu üles üldse laenama , et meil on nagu Moneysoni lehe peal ka päris paljude kohtade peal üleskutse , et me kutsume üles inimesi säästma . ja kui sa säästad , siis sa ei pruugi kunagi üldse laenu võttagi , lihtsalt võib-olla lükkad mingeid selliseid erinevaid suuri oste edasi ja võib-olla sa saad osta selle hoopis näiteks investeerides , selle mingi sellise suurema asja , mida sa oled pikalt soovinud osta , et
just , ja kuidas on kogu koroonapandeemia laenamist ja investeerimist portaalis mõjutanud ?
koroonapandeemia alguses , mida me ise panime tähele ja mida panid tähele ka paljud meie siis ütleme , samas valdkonnas töötavad ettevõtted , oli see , et kuna inimeste tarbimine langes , siis langes ka tarbimislaenude võtmise hulk , mis on iseenesest loogiline , et kui inimesed ei reisi kui inimesed ei osta asju , kui kauplused on suletud , siis neil kaob ära vajadus või võimalus kuskil oma raha kulutada , mille jaoks neil oleks võib-olla vaja lisaressursse . Et ja see toimus mitte ainult meil , vaid toimus ka väga paljudel teistel , kellega ma lihtsalt isiklikult olen suhelnud , ma ei ole vaadanud mingisuguseid väga suuri ametlikke statistikaid , aga seda erinevatel koolitustel , erinevatel seminaridel on päris palju räägitud ja läbi käinud . Nüüd mis puudutab Maniseni laenuportfelli , siis me loomulikult koroonapandeemia ajal ja selle järgselt ka oleme väga tõsiselt jälginud , mis on siis toimunud ja kas on midagi toimunud , mis muutused on toimunud meie laenajate käitumises , siis noh , tänaseks me võime öelda , et mingisugust olulist muutust meie laenuportfelli halvaks minemise kiiruses ei toimunud koroonapandeemia ajal , mille üle meil on iseenesest väga hea meel , sellepärast et see tõestab seda , et selline Manisenis kehtinud siiamaani konservatiivse laenuandmise poliitika on ennast ära tasunud , ehk siis me tahame olla kindlad , et me anname laenu inimese , kellel on tahe ja kellel on võimalus see laen ka tagasi maksta , sest me ei väljasta raha mitte enda bilansist , mitte enda nimel , ei sõlmi neid laenulepinguid , vaid tegemist on meie investorite rahaga ja nagu Maiko ka juba varem mainis , siis ka Maniseni omanikud on alati olnud siiamaani suurinvestorid Manisenis . Ehk siis inimesed , kes reaalselt panustavad oma raha , nad tahavad olla kindlad , et nad selle rahaga tagasi saavad . Nii et see on ära tasunud sellel hetkel .
Te mainisite ennist , et investorid kui laenajad või laenuvõtjad peaksid tegema eeltööd ja uurima portaali tausta . Milline on Maniseni taust ?
No Manisen on selles mõttes olnud kogu oma asutamisest alates ma ütleks väga heas positsioonis , selles mõttes , et omanikud on olnud väga kompetentsed kogu finantsteenuste valdkonnas ja ka ütleme , võimekad piisavalt , et portaali üleval pidada ja seda arendada . Selle aasta algusest on Maniseni omanikuks Admiral Markets Grupp aktsiaselts ja meil on väga hea meel selle üle , et Maniseni omanik on võimekas , ta on kompetentne ja alates sellest ajast peale , kui mina olen Manisenis olnud , see on alates 2018 aasta algusest , on selge olnud , et selleks , et Manisen võiks teha arenguhüppe , on vaja ressursse ja või strateegilist partnerlust ja noh , praegusel hetkel me võime öelda , et Manisenil on mõlemad need vajadused või need eeldused olemas selleks , et teha väga tugev arenguhüpe edasi .
Millele te veel selle aasta jooksul keskendute ?
No selle aasta jooksul meil on plaanis tulla välja ärilaenudega , see tähendab seda , et Maniseni investoritel on võimalik hakata investeerima ärilaenudesse . Me oleme juba väga palju muudatusi teinud , mõned neist on meie kasutajatele nähtavamad , mõned on vähem nähtavad , näiteks me oleme täielikult uuendanud oma välimust , meie investorite registreerimise protsess , samamoodi laenude taotlemise protsess on täielikult muudetud , me oleme oma laenamise protsessi väga palju automatiseerinud , ehk siis väga palju informatsiooni me saame kätte automaatselt , mis tähendab seda , et me vähendame oma manuaalse tööjõumahtu ja võimaldame seda , et meil on võimalik hallata rohkemat laenumahtu . Nüüd juulikuus toimub üks väga suur muudatus Manisenis , on see , et meie investori kabinet või siis see tema kasutajakeskkond , kus ta igapäevaselt tegutseb , kui ta investeerib Manisenis , see muutub . Tuleb võimalus juurde valida investeerimisstrateegiaid , üha rohkem hakkab tekkima erinevaid analüütilisi võimalusi ja ka visuaalne kogu see kabineti siis esitlussisu on muutumas . Nii et muudatusi on palju ees .
Enne veel , kui me saatele punkti paneme , mida teil oleks kuulajatele seoses laenupõhise ühisrahastusportaaliga veel mainida ?
Ma tahaks öelda seda võib-olla , et investoritele kõigepealt , et kaaluge , hinnake , vaadake , mul on hea meel , et Manisen on arenemas , Manisen on liikumas edasi , me pakume rohkem tooteid nii oma laenajatele kui ka oma investoritele .
ma võib-olla ütleks nii palju näiteks nii laenajatele kui investoritele üldse inimestele, kes opereerivad kuskil rahadega, et siis et olge tähelepanelikud ja olge nõudlikud nii enda teenusepakkujate kui ka kõikide teiste inimeste suhtes, et siis kui sa oled ise tähelepanelik, et siis nii paljudki probleemid lahenevad kuidagi kergemini või iseenesest.
Suur tänu teile!
Aitäh kutsumast!
Jaa, aitäh, et te tulite ja meile ühisrahastusportaalide maailmast veidi rääkisite. Head kuulajad, te kuulasite sisuturundussaadet ja meil olid täna saates külas Manisenni arendusjuht Maiko Markus. Aitäh, Maiko!
Aitäh!
Ja Manisenni tegevjuht Mati Simm. Aitäh, Mati!
Aitäh!
Kes soovib lisainformatsiooni, siis Manisenni koduleheküljel on seda piisavalt ja rohkemgi veel. Mina tänan kuulamast, mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.